lanketan, langileen duintasuna eskuratu nahian.
Eta Betagarriren doinu honek martzoak iru mila behatzion eta irurogeita masiko martzoak iru abesti honek ba, Gasteizera ekartzen gaitu derrigorrez. Azorak amazortzi aste askena eta Ziberrabidea irratzeoko bigarren santian sartu gada jada. Gaurre Alabediko estudioetatik asteazkeno bezala, ba, urrengo astelenean Gasteizko auzitegietan hasiko den epaiketa berri baten inguruan mintzatuko gara. Bueno, izan ere, 2012ko martzoen iruan, 1976ko martzoen iruko gertaren gatik erantzukizunak eskatzeko, ba, ehundaka gaztek eserialdi bat egin zuten Gasteizen, Olagibel kalean. Horren ostean, ertzainen kolpeak, identifikazioak, zaurituak, eta orain, hiru urte eta erdi beranduago, 40. Urtemugaren atarian gaudelarik, sei gazte epaituak izango dira 2012ko eserialdi honengatik. Espetxe eskaerak izateaz gain, diru kopuru handia ere eskatzen diete. Kasua hobeto ulertzeko, sei gazte hauetako hiru gonbidatu ditugu gaur Zebrabideanera. Arratsaldeon Iñaki Muñoz, Markel Saez de Ugarte eta Ibain Txorrondo.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, goazen hirukote entzulak apurak kokatzera. Zergatik egin zen eserialdi hau 2012ko martxoan iduan? Hau da, zelburu zituen eserialdi honek?
Bueno, ba, ondo esan duzun bezala, urtero Gasteizen martxoak iruan burutzen dugu, ba, erantzukizunak eskatzeko edo, 76an gertatutako, ba, sarraskian inguruan edo, erantzukizunak eskatzeko, ba, manifestazio bat burutzen da herri honetan. Eta bueno, ba, urte horretan bazegon mugimendu bat martxoko iraltza izenekoa, ba, batez ere gazte mugimendua ero barne biltzen zuna, eta ba, behin manifestazio amaitzen, ba, eserialdi bat burutu zen Gasteizen dagoen PP-ren egoitza parean, eta bueno, kasualitatez edo, ba, justo gobernu delegaritza ordearen egoitzere bertan dago. Eta bueno, ba, helburua argia zen. Alde batetik, ba, ikusten zen 36 urte eta gero oraindik an inor ez dutela epaitu ezta ez, edo estela inorengo erantzuk izanik egon, ba, garai hartan gertatutako karga eta bereziki bost langile hiltzagatik, eta beste alde batetik ere salatu nahi genuen estatuko gobernu zentralak aplikatzea zaukala lan erreforma, oraintxe, osea, gazteriari gogorki, osea, zuzenean eragin digun lan erreforma, eta bueno, gainera, ba, ui, hilabeterren 29an greba orokor bat zegoen deituta.
Eta, bueno, behin serialdi honetan ja, ba, bueno, zein izan zen honen bilakaera? Hau da, ba, bueno, modu baketsu batean bukatu zen, irakurketaren bat egin zen, edo zeintzuk izan ziren serialdi honen, ba, bueno, ondorioak edo, ez? Ondorio, lehenen ondorioak edo.
Bueno, ba, sare sozialetan dagoen bideoan ikusi daitekenez, serialdia, bueno, berez, bastante polita izan zen, jende pila bat zegoen.
Ala bideok egindako bideoa, barkatu, Markel.
Ala bideok egindako bideoa.
Ala bideok egindako bideoa.
Ala da, eta oso polita. Ba, hangeunden, eta ertzaintza batean ba, urbildu egin zen gure gana, bastante oldarkor eta oso denbora gutxian kolpekasi egin zen. Han momentuan batzuk atxilotu egin zituen, eta gero ere karrekin jarraitu zuen Gasteiztikan zehar.
Eta honen ostean orduan suporatzen dugu ba, zaurituren bat egongo zela, aipatu duzun bideo horretan ikus daitezke, ba, bueno, ba, zaurituak eta ba, ertzainen borrak ba, apurtuta, ez haiek publiko izuten argazki baten. Zuek konkretuki zaurituak izan zineten edo zaurituen berri badukazue zuek?
Bai, ni zauritua izan nintzen, beste lagun batzuekin batera, ba, beraien porrak edo saiestu nahian, ba, ba, kolpe galanda jaso genituen, buruan eta eskuetan. Niri eskua birrindu zidaten eta honen ondorio Santiagoko ospitalera hurbildu ginen nire lagunekin, nire lagundutaz. Santiago ospitalean aurkitu genuena izan zen baien bat gazte gu bezala zaurituak, eskuetan, buruan, eta ba, Gileen gehien azpimarratzeko izango da neska baten behatzeetan birrindu zituztela eta gau hortan pase izan zuela ospitalean ebakuntza baten zain.
Aha, beraz, zaurituak eta ebakuntzak eta nahi egon ziren. Zauritua sendatzeko Santiago ospitalera joan ziren gehienak edo, bueno, guztiak edo. Izan ere, ba, bueno, hori badakigu, bestea beste, ba, bertako erizainek ertzaina barruraino eta ba, meni gabe sartu zirela salatu zutelako, uste dute, ba, bueno, osasun zelburuak azalpenak eman bari izan zituen, zeratik ertzaina sartu zen bertaraino, han uste dute identifikazioak egoteaz gain atziloturen bat egon zela, ezta?
Ba, bai, horrela da. Bertan geundela, ertzaina goitik bera tapatuta agertu zen, armaz josita, beti bezala. Eta, ba, bertan geundela, larrialdi zerbitzuan itxaron gelan geunden gazte guztiak identifikatu gintuzten, ondoren bertatik bilagun atera eta haietako bat atxilo eraman zuten. Eta, ba, bueno, ba, gustatuko litzaiguke azpimarratzea ere, egun horretako karga direla eta zerbituak izan ziren gazteek jarritako salaketa bakar bat ere ez duela aurrera jarritu eta epaitegietan atxibatuak izan direla.
Aha. Beraz, bueno, orain hasieran kokapentzoan egin aipatu dugun bezala, ba, hiru urte eta erdi pasa dira. Zuek orain epaiketa baten atarian zaudete, astelen hasiko da epaiketa, zenbateko eskaera duzu eta, bueno, eskaera horretarako zer da leporatzen dizuetena edo?
Ba, guztira, eskaera 7 urteko espetxe zigorrekoa da eta 6.000 eurokoa. Eta, bueno, inputatzen digutena, bi gazteri falta batzuk eta gainontzekoei atentado a la autoridad. Eta ere lesioak, guk beraiek jo genituzkelakoan edo.
Aha, ondo. Eta beste hori, beraz hori da apur bat zifra orokorra edo, ez esaten dena, ez? Aha, vale. Eta epaiketa hau, azte azkenean izango den epaiketa, zoen 23an eta 25an izango den epaiketa, zuek ze kontestutan kokatzen duzu epaiketa hau?
Ba, argi dago, muntai polizia baten aurrean gaudela, beti bezala gazteriak ikiltzeko nahian eta ahultzeko nahian, baina bueno, argi dago ez dutela lortu, esate baterako senta gerosti urrengo urtean martxoak iruko Elisa okupatu genuelako eta aste baten ibili ginen itxaldi polit bat burutzen han bertan.
Bueno, esan bezala hori, astelena hasiko epaiketa, beraz igual zuek orain mikrofona zabali dituzue, ba bueno, komentatzeko, eta suporatzen dute eragile ezberdinekin elkarlanean egongo saretela, ezta?
Ba, hala da, Gasteizko harresiarekin batera gabiltzar elkarlanean, baita ere Gasteizko, bueno, Arabako gazteak altxa gazten mugimenduarekin ere, eta orain arte dauzkagun deialdiak oia litzatek, eza hauek litzatezke. Lehenik eta behin larun bat honetan, 21an, eguardiko 12an martxoak irugunean prentxorreko bat burutuko dugu. Ondoren, 23an, epaiketa hasten den egunean izango dugu manifestazio bat Andramaritik arratsaleko 7 herritan. Eta amaitzeko, ba, gaztetxean jaialdi bat burutuko dugu abenduaren 19an.
Beaz, hortze galetzen dira deialdiak orduan. Larun batean prentzaurreko, aurrengo astelean mobilizazioa epeketazten den egunean, eta abenduak 19 hilabete bat barru gutxi gorabehera jaialdia Gasteizko gaztetzean. Eskerrik asko Iñaki Muñoz Magrese Dugarte eta Ibai Intzorrondo zebrabidea gurekin gurutatzagatik. Eta bueno, izango dugu zuen epeketaren berri. Urren arte.
Agur.